35 skyrius. Žiema seminarijoje. Namų ilgesio lyga Anei praėjo, labiausiai dėl to, kad kiekvieną savaitgalį praleisdavo namuose. Kol dar buvo geri orai, visi seminaristai iš Envolio kas penktadienio vakarą išvažiuodavo į Karmodį naujai nutiestą geležinkelio atšaką. Diena ir keletas kitų jaunųjų evonliškių paprastai pasitikdavo juos stotyje, ir visi jie linksmai klegėdami traukdavo į Evonlį. Tie penktadienio vakarai, kai jie, gaivinami šviežio oro, eidavo per rudeniškas kalvas, o tolumoje mirkčiodavo Evonlio žiburiai, Anei atrodė puikiausios ir brangiausios visos savaitės valandos. Gilbertas Blaitas beveik visuomet eidavo šalia Rubinos Gilis ir neždavo jos knygų krepšį. Rubina buvo labai graži mergina, laikanti save visiškai suaugusi, ir iš tiesų jį jau buvo suaugusi. Ji nešiojo tokius ilgus sijonus, kokius tik mama jai leido, ir mieste į kasą sukeldavo ant viršugalvio, tačiau vykdama namo susipindavo kaip įprasta. Jos akis buvo didelis žydros, veidas skaistus, kūno formos gražiai suapvalėjusios. Ji buvo kvatoklė, linksma ir geraširdiško būdo, ir visa siela atsiduodavo gyvenimo malonumams. Niekad nepatikėsiu, kad ji yra tokio tipo mergina, kuri gali patikti Gilbertui, sušnipždėjo Anei Džeinė. Anei irgi to netikėjo, tačiau net ir už Averio stipendiją nebūtų leidusi savo šito pasakyti. Ji pagalvodavo, kad būtų labai malonu turėti tokį draugą kaip Gilbertas, su kuriuo galėtum ir papokštauti, ir paplepėti, ir pasikeisti nuomonėmis apie knygas, apie mokslus, apie troškimus. Ji žinojo, kad Gilbertas turi troškimų, o Rubina Gilis netrodė iš tų, su kuria galėtum rimtai ir prasmingai tokius dalykus aptarti. Jokių kvailų sentimentų dėl Gilberto Anė neturėjo. Kai ji galvodavo apie vaikinus, jeigu apskritai apie juos galvodavo, tai juos regėdavo tik kaip galimus gerus draugus. Jeigu jiedu su Gilbertu būtų draugai, jai visai nerūpėtų, kiek dar kitų draugių jis turi ar su kuo vaikšto. Ji mokėjo patraukti žmonės ir draugių turėjo daugybę, bet pasąmonėje suvokė, kad vyriška draugystė labai padėtų suprasti žmonių bendravimą ir susidaryti platesnį požiūrį į gyvenimą. Nepasakytum, kad Anė būtų taip aiškiai suformulavusi savo mintis. Ji tiesiog manė, kad jeigu Gilbertas kada nors pareitų su ją iš traukinio per tuos plačius laukus, paparčiais apaugusiais takais, jie tikriausiai labai linksmai ir įdomiai pasišnekėtų apie naują jiems atsiveriantį pasaulį ir apie savo viltis ir troškimus. Gilbertas buvo išmintingas jaunuolis, turėjo savo požiūrį į pasaulį ir buvo pasiryžęs pasiimti iš gyvenimo visą, kas geriausia, ir atiduoti jam visą, ką geriausia turi savyje. Rubina Gilis buvo sakiusi Džeinei Andrius, kad pusės iš to, ką kalba Gilbertas Blaitas, jį nesuprantanti. Jis kalbas visai kaip Anė Šerli, kai to į pasinerė į save, o pati Rubina nejautė jokio malonumo kalbėtis apie knygas ar panašius dalykus, kai niekas neverčia tavęs to daryti. Frenkas Stauklis daug gyvesnis ir įdomesnis, bet jis neprilyksta Gilbertui grožiu, ir Rubina niekaip negalinti nuspręsti, kuris jai labiau patinka. Seminarijoje Anė pamažu aplink save subūrė nedidelį ratą draugių, mąstančių, turinčių vaizduotę ir ambicingų, kaip ir ypati. Su raudonskruoste mergaitė Stella Maynard ir su svajokle Priscilla Grant ji netrukus artimai susidraugavo ir suvokė, jog bliškioji dvasingo veido Priscilla linkusi iš daigas, pokštus ir linksmybės, o gyvybingosios juodakės Stelos širdis kupina ilgesingų svajonių ir iliuzijų, tokių pat lakių ir spalvingų, kaip ir Anės. Po kalėdų atostogų mokiniai iš Envolio nustojo kas penktadienį važinėti į namus ir rimtai prisėdo prie knygų. Tuo laiku visi seminarijos mokiniai įsitvirtino tam tikrose pozicijose pagal pažangumą, kiekvienoje klasėje išryškėjo vienokios ar kitokios asmenybės. Kai kurie faktai buvo neginčiami. Pavyzdžiui, visi suprato, kad kovojančių dėl medalių skaičių sumažėjo iki 3. Gilbertas Blaitas, Anė Šerli ir Luisas Vilsonas. Dėl Averio stipendijos buvo daugiausiai abejonių, ją galėjo laimėti vienas iš 6 seminaristų. Bronzos medalį už matematiką visi jau laikė atitekusiu tokiam storuliui, jokingam kaimiečiui, įsišovusią kaktą ir sulopytų paltų. Rubina Gilis tais metais buvo pripažinta gražiausia visos seminarijos mergina. Antrojo kurso gražuolė buvo laikoma Stella Meinert, nors nedidelė, bet labai kritiškai nusiteikusių mokinių grupelį pirmenybė teikė Anijai Šerli. Etelė Mar, kaip nusprendė išmanantis teisėjai, įsiskyrė gražiausią šukuoseną, o Žeinė Andrius, tylioji darbščioji sąžiningoji Žeinė, nusipelnė šlovės per namų ūkio organizavimo pamokas. Netgi Džose Pai pasižymėjo kaip didžiausia visos seminarijos aštrėliežuvi. Taigi, galėtume teikti, jog buvusios panelės teisės mokinės įsiskyrė ir platesnėje akademinio pasaulio erdvėje. Anė dirbo daug ir nuosekliai. Ji taip pat įtemptai rungtyniavo su Gilbertu kaip ir Revonlio mokykloje, nors klasėje šito niekas nežinojo. Vis dėlto tos rungtynės kažkaip neteko ankstesniojo aštrumo. Anė jau nebetroško laimėti vien dėl to, kad įveiktų Gilbertą. Greičiau ji šito siekė, kad galėtų sąžiningai didžiuotis nugalėjusi savęs vertą priešininką. Verštis į pergalę vertėjo, tačiau dabar jau Anei nebetrodė, jog pralaimėjus gyvenimas taps nepakeliamas. Nepaisant pamokų krūvių, moksleiviai rasdavo progų ir pasilinksminti. Didžiumą laisvo laiko Anė praleisdavo bukmedžiuose. Paprastai sekmadieniais į ten pietaudavo ir su panele Bari eidavo į bažnyčią. Pastaroji, kaip pati sakydavo, ėjo senin, tačiau juodosios jos akis vis dar švytėjo, o liežuvis niekiek nebuvo apsunkęs. Tačiau liežuvioje niekad negalazdavo į Anę. Anė ir toliau buvo priekabios senyvos damos numylėtinė. Toji mergaitė Anė kasdien darosi vis nuostabesnė, sakė jį. Nuo kitų mergaičių aš pavargstu, jos tai perzina ir tokios visos vienodos, o Anė tarytum vaivorykštė ir kiekviena spalva atrodo pati gražiausia, kol jie matai. Nesu tikra, ar ji tokia pat žavinga, kaip buvo vaikystėje, tačiau negali jos nemylėti, o man tokie žmonės patinka. Atkrinta daugybė rūpešių ir vargo, nebereikia stengtis pamilti. Ir tada, niekam net nespėjus pastebėti, atėjo pavasaris. Ten, Evonlyje, iš popernykštės žolės, kur dar buvo užsilikę sniego, rausvus napelius jau kyščiojo snieguolis, o miškus ir slėnius dengė žalumos ūkas. Tačiau Šarlotė Taunė išvargę mokiniai galvojo ir kalbėjo tik apie egzaminus. Sunku patikėti, kad mokslo metai jau baigėsi, pasakė Anė. O praeitą rudenį atrodė tiek daug laiko prieš akis, visa žiema prie knygų. O štai žiūrėkit, tą savaitę grėsmingai artėja egzaminai. Mergaitės, mes manom, kad nieko gyvenime nėra svarbiau už egzaminus, bet kai pažiūriu į tuos didelius, išbrinkusius kaštonų pumpurus ir į tą melsvą ūką kiekvienos gatvės gale, man jie nebetrodo tokie reikšmingi. Džeinė, Rubina ir Džosė, kurios buvo trumpam užbėgusios pasanė, nekreipė dėmesio į jos samprotavimus. Joms besertinantis egzaminai buvo labai reikšmingi, daug reikšmingesni už kaštonų pumpurus ar gegužės ūkus. Gera nei menkinti egzaminų svarbą, kai ji nebejoja, kad geriau ar blogiau, bet tikrai juos išlaikys. O kai tavo visa ateitis nuo jų priklauso, mergaitės tada tikrai manė, kad priklauso, negali į juos žiūrėti filosofiškai. Per pastarąsias dvi savaitės aš numečiau 7 svarus, atsiduso Džeinė, ir nėra prasmės patarinėti, kad nesijaudinčiau. Aš netgi noriu jaudintis. Jaudinimas jis savotiškai padeda, kai jaudinėsi atrodo, kad kažką veiki. Būtų siaubinga, jeigu neišlaikyčiau ir negaučiau licencijos visą žiemą prabuvusi seminarijoje ir išleidusi šitiek pinigų. O man vis tiek, pasakė Džosė, jeigu negausiu licencijos, šiais metais mokysiu seminarijoje kitais metais. Mano tėvas pajėgs mane išlaikyti. Ane, Frenkas Stauklis, sako, girdėjęs iš profesoriaus Tremano, kad Gilbertas Blaitas tikrai gaus medalį, o Milė Klei greičiausiai gaus Averio stipendiją. Rytoj aš dėl to blogai jausiuosi, Žosė, nusijokė Anė. Bet čia akimirka garbė žodis jaučiuosi taip, kad kol žinau, jog tenai slėnėje prie žaliastogių skleidžiasi žibuoklis, o prie įsimylėjėlių tako galvas kelia aukštin paparčiai, man visai vis tiek, ar aš gausiu Averio stipendiją, ar ne. Aš padariau viską, ką galėjau ir pradedu suprasti, ką reiškia konkurencijos džiaugsmas. Nuostabus dalykas kovoti ir laimėti, bet ne ką mažiau nuostabu kovoti ir garbingai pralaimėti. Mergaitės, nešnekėkime apie egzaminus. Pažvelkite tą pilkai žalią dangaus skliautą ten virš namų ir įsivaizduokit, kaip jis atrodytų virš tamsiai violetinės bukmedžių giraitės už Evonlio. Džeinė, ką tu rengsies per diplomų teikimą? Dalykiškai paklausė Rubina. Džeinė ir Džosė atsakė abi kartu ir pokalbis nuplukdė visas į madų pasaulį. O Anė alkūnėmis pasirėmė į palangę, padėjo smakrą ant sunertų plaštakų. Svajingas, bet nerūpestingas jo žvilgsnis bėgo per miesto stogus ir bokštelius link didingo, vakarėjančio dangaus kliauto. Ir iš auksinių jaunatviško optimizmo siūlų jaudė ateities svajonės. Viskas ten tolumoje priklausė jai. Visos rožinės atskubančių metų viltys. Ir kiekvieni metai tą nevystantį vainiką įpina vis naują vilčių žiedą.